në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, ju përshëndesim nga studioja e radios Evropa e Lirë në Pragë dhe ju ftojmë të ndiqni edicionin orës 9 nga përmbajtja e cilit veçojmë. Presidenti Barack Obama dhe ministri i jashtëm kinez Yang Jiechi janë angazhuar për masa urgjente për rimkëmbjen e ekonomisë botërore. Diplomati i njohur amerikan Daniel Free do të udhëheqë zhvendosjen e të burgosurve nga burgu Guantanamo. Izraeli dhe Hamasi negociojnë për lirimin e një ushtari izraelit. Nga pjesa tematike veçojmë intervistën e Oliver Ivanovicit dhe në radios Evropa e Lirë. Për këto dhe zhvillime tjera na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama dhe ministri i jashtëm kinez Yang Jiechi janë pajtuar për ndërmarrjen e masave urgjente për rimkëmbjen e ekonomisë botërore, duke vënë pahë edhe nevojën për bashkëpunim për të shmangur konfrontimet e mundshme të këtyre dy vendeve në detin kinez. Sa i përket krizës financiare botërore, Obama e Jiechi janë pajtuar që Shtetet e Bashkuara dhe Kina, si dy vende me ekonomi të avancuar në botë, duhet të bashkëpunojnë ngushtë dhe të veprojnë sa më shpejt për të sanuar ekonominë botërore, thuhet në kumtesën e Shtëpisë së Bardhë. Sërish Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka emëruar diplomatin e njohur Daniel Freed për emisar i cili do të udhëheqë zhvendosjen e të burgosurve nga burgu Guantanamo, i cili mbyllet brenda këtij viti. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Amerikan Robert Wood ka deklaruar se sekretarja Clinton konsideron që duhet intensifikuar përpjekjet për transferim sa më të lehtë të burgosurve nga Guantanamo në kuadër të obligimeve që ka marrë presidenti Barack Obama që ky burg të mbyllet brenda një viti. Daniel Free do të jetë në kryet e ekipit i cili do të merret vetëm me këtë çështje, ka thënë zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Robert Wood. Në burgun e Guantanamo aktualisht janë të vendosur rreth 245 persona të dyshuar për terrorizëm. Kairo. Negociatori izraelit Ofer Dakel është larguar nga kryeqyteti egjiptian pas negociatave të fshehta treditore për lirimin e ushtarit izraelit Gilad Shalit të zënë rob në rripin e Gazës. Zëdhënësi Hamasit Favzi Bahrum i ka thënë agjencisë France Press se kjo lëvizje nuk ka marrë asnjë ofertë të re lidhur me rastin e ushtarit izraelit, duke shtuar se Izraeli nuk e ka zbutur qëndrimin e tij. Bëhet e ditur se Hamasi ka kërkuar që ushtria izraelite ta shkëmbejë me një numër anëtarësh të tij që po mbahen në burgjet e shtetit hebre, midis cilëve janë edhe disa të atentateve ndaj Izraelit. Antananarivo, Madagaskar. Ushtarë të rebeluar kanë vendosur sot tanket në kryeqytetin e Madagaskarit, duke paralajmëruar se do të hapin zjarr në rast se nuk qetësohet situata në këtë vend, kur në luftimet për pushtet kanë humbur jetën 135 vet. Konflikti midis presidentit të vendit Marc Ravalomanian dhe liderit opozitar Endri Rajoelina për pushtet është shfaqur gjatë kësaj jave, gjë që ka rrezikuar industrinë turistike e cila këtij vendi i sjell rreth 390 milion dollar në vit. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Në vazhdim të këtij edicioni me ndihmën e korrespondentes sonë në Prishtinë, Dona Pesi, shletojmë shtypin ditor. Mirëmëngjesje, Dona.
Mirëmëngjesje, Zenel.
Puna e misionit e ULEX në vazhdimësi ka qenë teme vlerësimeve të shtypit. Ka në gazetet e sotme ndonjë shkrim në këtë temë?
Po, është e vërtetë se akoma shumë çështje vazhdojnë të sfidojnë misionin e ULEX, kështu të paktën thuhet në pjesën më të madhe të gazetave të përditshme në Kosovë. Euleksi ende pa datë për fuqinë e plotë vepruese, është titulli i artikullit të së përditshmës Koha Ditore mbi këtë temë. Megjithëse shefi i misionit EULEX, Yves de Kermabon, kishte deklaruar kohë më parë se EULEX-i do të jetë tërësisht operacional deri në fund të muajit mars, sipas shkrimit të Koha Ditore, misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit të polici, sipas të gjitha gjasave, akoma nuk e ka të qartë një datë precize se kur mund të jetë plotësisht operacional. Vendimi për të deklaruar operacionalizmin e plotë të EULEX-it ende nuk është marrë nga kreu i misionit, citohet të këtë thënë zëdhënësi e ULEX-it, Kristof Lamfalyshi. Ndërko, si pas një analize për stabilitetin e Kosovës, e cila gjendet në faset të partës së përditshmë zëri, e ULEX-it gjendet në dërmjetë dy sprovave, e që janë pra integrimi i veriut ose ruajtja e status quo-s. Sfidat kryesore për misionin EULEX, si pas këti shkrimi, mbetet funksionalizimi i ti në pjesën veriore të Kosovës të banuar me shumit serve, si dëshmangja nga ndikimi politik i Beogradit, i cili si qëtuet, ka për qëllim të diskreditoj EULEX-in. Ky mision i Bashkimit Evropian, si dhe Bashkimi Evropian në veçanti dhe instancat më relevante ndërkombëtare sipas zërit, duhet të përgatisin një plan të detajuar të iniciimit të jetësimit të qëllimeve politike dhe të sigurisë në veri të Kosovës deri te stadi i përmbushjes së tyre, thuhet në zëri.
Tema tjetër po ashtu e trajtuar në kontinuitet në shtypin kosovar ka të bëjë me ndikimin e krizës ekonomike botërore në ecurinë ekonomike në Kosovë. Dona, ke zgjedhur diçka lidhur me këtë çështje?
Po në fakt gazeta Express e quan vitin 2009 një vit të rënd ekonomik për Kosovën, duke i cituar të dhënat e Fondit Monetar Ndërkombëtar të përgatitura nga një grup ekspertësh të këtij mekanizmi, të cilët kishin vizituar Kosovën në shkurt të këtij viti. Sipas këtyre të dhënave të botuara në Express, Kosova do të rritet ekonomikisht vetëm për 3.8%. Projekcionet për rritjen ekonomike do të përcillen nga një shkallë inflacionit vjetor prej 1.6% dhe se Kosova, si që thuhet, nuk mund të mbetet e paprekur nga kriza ekonomike botërore. Ndërkas në editorialin e saj Express, shkruan se kriza globale financiare, e cila si pas shkrimit, ka prekur dhe Serbin, do të shfrytëzohet si një shans nga ana e Kosovës për të shkëputur nga jetë e marrëdhënieve me Serbin. Një rritje e qëndrueshme ekonomike, privatizimi i suksesshëm i 2-3 aseteve kryesore, progresi i vazhdueshëm në reformat fiskale dhe të tjera, sipas Express, mund të shtyjnë Kosovën në avantazh ekonomik në krahasim me shtetin serb. Ndërkohë, zhvillimi i dobët ekonomik duket se po pengon disa procesa të tjera në Kosovë. Kështu në gazetën në Lajm mund të lexohet një intervistë me ministrin për Krim dhe Komunitete Saša Rašić, sipas të cilit problemi për kthimin e të zhvendosurve në Kosovë nuk është siguria, por zhvillimi i dobët ekonomik në vend.
Dona, çfarë do veçoje për fund të kësaj pasqyre?
Për fund do të veçohet tri paralajmërime për njohjen e shtetit të Kosovës, të cilat sipas gazetës Express vijnë nga kryetari i Partisë Opozitare Alianca Kosova e Re, Bezhet Pacolli, sipas të cilit Kosovën deri në fund të muajit maj do ta njohin tri shtete përfshirë Katarin. Diplomacia kosovare, sipas shtypit të sotëm, duket se nuk është dhe as e fuqishme tek vendet e Bashkimit Evropian që nuk kanë njohur Kosovën. Kështu një pjesë e gazetave kosovare citojnë ministren e jashtëm serb të ketë shprehur pas një takimi falënderime homologut të tij rumun për qëndrimin akoma kundërshtues të Rumanisë karshi pavarësisë së Kosovës.
Të ndruar dëgjues, kjo që pasqyre e shtypit nga Kosova, përgatitur nga korrespondentja jonë atje Edona Peci. Vazhdojmë emisionin me pjesën tjetër tematike. Këshilli i Sigurimit është përgjegjës për qartësimin e çështjes së zbatimit të planit 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, thotë në intervistën për programin tonë Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën. Ai pohon se me zbatimin e 6 pikëshit në Kosovë do të zgjidhej vakumi që sipas tij ekziston. Me zotin Ivanović ka biseduar Edona Peci.
Zoti Ivanović, bashkëpunimi i komunitetit serb me misionin EULEX ishte kushtëzuar nga implementimi planit të 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara. Pasur parasysh kundërshtimin e institucioneve kosovare, a mendoni se mund të zbatohet ky plan?
Fillimisht këtë kusht serbët nuk ja kanë dhënë Oleksit, por ky ka qenë një kusht i cili është vënë Këshillit të Sigurimit. Pas miratimit të Këshillit të Sigurimit për zbarkimin e Oleksit në gjithë territorin e Kosovës, nuk ka më paqartësi për këtë. Kjo është mënyra vetme se si mund të zhvillohen gjërat. Nëse Oleksi do të jetë i shtrirë në tërë territorin e Kosovës dhe të bashkëpunojë me të gjitha komunitetet, atëherë Oleksi duhet të bindet vendimit të Këshillit të Sigurimit. Pra, kjo çështje nuk i takon serbëve, por Këshillit të Sigurimit.
A mendoni se Oleksi veç ka filluar implementimin e planit të 6 pikësh të OKB-s në zonat e banuara me serb, ashtu siç thon disa?
Është vështirë të thuhet kjo dhe nuk jam i sigurt nga se Oleksi së fundi ka filluar punën. Kam përshtypjen se Oleksi po ballafaqohet me disa vështirësi në reduktimin e njerëzve. Për këtë arsye Oleksi po merret vetëm me disa çështje dhe ka një vëllim të punëve në një nivel më të ulët.
Mirë po është thënë se në gjykatat në veri, Euleksi ka filluar zbatimin e 6 pikëshit duke aplikuar ligjet e UNMIK-ut.
Ky është kushti kryesor për pjesëmarrjen e serbëve në çdo lloj jete institucionale. Pra të mos ketë zbatim të ligjeve të Kosovës, por të ketë një zbatueshmëri të rregullorëve të UNMIK-ut të lëshuara nga UNMIK-u me 1999 deri më sot.
A mund të detyroj Këshilli i Sigurimit Prishtinën zyrtare të zbatoj 6 pikshin?
Marë parasysh që faktin që Shtetet e Bashkuara dhe Shtetet e tjera që cilësohen si aliat të shqiptarëve të Kosovës e kanë mirëpritur këtë, atëherë ata kanë një pjesë të përgjegjësisë duke përfshirë zyrat e tyre diplomatike në Kosovë, siç është zyra diplomatike amerikane, ajo britanike, ajo franceze apo të tjerat. Këta duhet t'i bëjnë shqiptarët të kuptojnë këtë gjë dhe në fund të fundit kjo do të jetë në favor të shqiptarëve të Kosovës. Gjithashtu, sepse plani 6 pikësh është vetëm një mënyrë për të mbushur vakumin legal i cili ekziston për momentin.
A mund të zgjidhet plani 6 pikësh dhe çështjen e integrimit të serbëve, marr parasysh bojkotimin e tyre ndaj institucioneve kosovare?
Le të kemi së pari sundimin e ligjit në çdo kënd të Kosovës. Kjo është ajo që presim shumë shpejt pas kësaj. Do t'i kemi funksionale gjykata, do t'i kemi operacionale stacionet policore prapë. Pra serbët kosovar nuk do të hezitojnë të ndihmojnë, të asistojnë dhe të jenë pjesë tyre. Këtë gjë po e pres për momentin, për më tepër do të shohim në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zgjedhjet e 22 marsit në Maqedoni duhet të jenë të lira dhe demokratike pasi nga ato varet e ardhmja vendit. Këtë mesazh të presidentit Barack Obama dhe sekretarës së shtetit Hillary Clinton, partive politike në Maqedoni, u ka përcjellë ambasadori amerikan në Shkup Philip Ricker. Partitë nga ana tjetër janë zotuar se do të bëjnë gjithçka të mundur që në këto zgjedhje të mos përsëritet dhuna dhe parregullësitë e zgjedhjeve të vitit kaluar. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Përfaqësuesit ndërkombëtar kanë vazhduar takimet me drejtuesit e partive politike dhe të pushtetit lokal, nga të cilët kërkojnë angazhim maksimal që zgjedhjet e 22 marsit të jenë të lira dhe demokratike, pasi ato janë testi kryesor që do t'i mundësonin Maqedonisë integrimin më të shpejt në strukturat e euroatlantike.
There is no place in these elections for threats or for fear.
Në këto zgjedhje nuk duhet të ketë vend për kërcënime apo për frikë, frikë për humbje të vendit të punës, frikë për ardhmërinë apo për të ardhmen. Kjo fushat zgjedhore, këto zgjedhje duhet të ofrojnë zgjidhjen e problemeve në përgjithësi. Dëshiroj t'ju them qytetarëve se duhet të ushtrojnë demokracinë, të dalin në votime dhe të deklarojnë vullnetin e tyre se kush duan të jetë lideri i tyre lokal dhe kush të jetë presidenti i tyre. Ka deklaruar ambasadori amerikan Philip Ricker, duke thënë se ky është mesazhi i presidentit amerikan Barack Obama dhe sekretarës së shtetit Hillary Clinton, të cilët sipas tij duan të shohin zgjedhjet e lira në Maqedoni si alternative vetëm për të ardhmen e vendit. Partitë politike thonë se me seriozitet të lartë po dëgjojnë rekomandimet e ndërkombëtarëve dhe se do të bëjnë gjithçka të mundur që të kontribuojnë për një proces të qetë dhe demokratik zgjedhor më 22 mars.
Dëshiroj dhe do të angazhohem dhe këtë e them publikisht që në zgjedhjet tashme ne të gjithë të jemi kontribues që të kemi një proces para se gjithash të lirë zgjedhor.
Deklaroi zëdhënësja e Bashkimit Demokratik për Integrim Ermira Mehmeti, edhe partneri i BDI-s në qeveri Vëmëro Dëpëmëneja, shprehet se kjo parti do të vazhdoj traditën e si që është shprejur të mos pjesmarje së saj në asë një incident zgjedhor.
Vëmëro Dëpëmëne do se dhe, a osobe në poslenit izbori ne mu qëstua në vënjetën?
Vëmëro Dëpëmëneja deri më tani e veçanareshte në ciklin e fundit zgjedhor, nuk ka marë pjesë në asë një incident zgjedhor. Pra përgjegjësia e zgjedhjeve të kaluara duhet të kalojë për fat të keq në disa parti tjera. Megjithatë, ne nuk dëshirojmë të amnistohemi nga gjithë ajo që ka ndodhur. Andaj do të luftojmë me të gjitha forcat që këto zgjedhje të kalojnë sa më mirë që të jetë e mundur, tha Leko Ristovski, përfaqësuesi i Vëmëro Dëpëmënes. Ndërsa partit opozitare theksojnë se përgjegjësia për evitimin e paragullësive në zgjedhje bie mbi partitë në pushtet.
Unë mendoj që përgjegjësinë për këtë e mbajnë edhe partitë politike, të cilët duhet të luftojnë këtë fenomen i cili vazhdimisht po na përsëritet në procese zgjedhore.
Tha Flora Maloku, përfaqësuese e Partisë Demokracia e Re, kurse zyrtari i lartë i Lidhjes Socialdemokrate në opozitë Milisav Jovanovski u shpreh. Çdoherë bëhen përpjekje që të eliminohen paragullësitë, por çdoherë kemi përfunduar me diçka tjetër. Por të besojmë se kësaj radhe me të vërtetë do të bëhen përpjekje dhe ato do të japin efektin e dëshiruar, tha përfaqësuesi i Lidhjes Socialdemokrate Milisav Jovanovski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, edicionet e radhës në Radio në Evropa e Lirë në gjuhën shqipe mund të ndiqni në orët 12, 16 dhe 21. Ju faleminderit për momentin dhe mirëmbajtje.